Veli Vartiala, laitapas meidät nyt kartalle, missä me ollaan.
Jaa, ilman koordinaatteja, niin mä ehkä helpoin päästään kartalle, kun mennään Suomenlahteen niin pitkälle kuin itäpäin päästään. Me ollaan varmaan Suomenlahden itäisimmällä kesänviettopaikalla, Virolahdella, Vanhasaaressa. Putini on tuossa meillä naapurissa.
Katsottiin äsken, että siellä on ruovikkoa ja sitten siellä on Venäjän puoleinen saari siinä.
Joo, se on itse asiassa on isäni kotisaari ja niiden sotien jälkeen tämä on vielä jäänyt sitten Suomen puolelle. Tosin varmaan näiden rauhanneuvottelujen ja rajanvetojen jälkeen pienellä tuurilla tämä nyt yleensä jäi Suomen puolelle, koska raja oli tarkoitus vetää tuosta ilmeisesti tuosta laivaväylän kautta, mutta sitten tuolta ulkomereltä sitten vaihdettiin vähän saaria sitten niin kuin venäläisten kanssa keskenään. Että hirmu tuuri tässä kuitenkin joka tapauksessa on ollut. Että.
Nyt väylä menee Virojoelle tästä Hurpusta. Muuten, jos siinä olisi raja, niin sinnehän ei olisi asiaa sitten Virojoelle ollenkaan.
Ei olisikaan. Tai ilman niin tästä varmaan mennään jonnekin 5 vuotta taaksepäin, kun vielä se väyläkin oli rajavyöhykettä. Eli ilman rajavyöhykin lupaa ei päässyt kulkemaan Virolahdellekaan. Mutta nyt se on helpottunut siinä sen verran, että niin kuin huviveneilijät pääsee väylää pitkin Virojoelle ja sieltä merelle.
Eipä olisi mullakaan ollut asiaa tänne, ellen olisi käynyt tuossa Hurpun vartiostossa hakemassa rajalle liikkumisluvan. Tänne ei taida tulla joita kutsumattomia vieraita tähän mökille.
No, ei ainakaan Suomen puolelta. Joku ehkä itänaapuriston kerran ainakin yrittänyt. Joku on voinut käydä tuossa sitten palloilemassa sitten muuten vaan, mutta tietysti tämän päivän valvonta, parikymmentä vuotta ollut kameravalvontaa ja tänä päivän riistakamera ja muuta, mitä niillä tuolla rajalla on, niin kyllähän tämä on varmaan yksi, en tiedä, parhaiten vartioituja mökkisaaria, jos niin voi sanoa.
Hei, mikä sen tuon Venäjän puoleisen saaren suomenkielinen nimi on?
Martinsaari.
Martinsaari, eli se on sun isäsi kotisaari.
Se on isäni kotisaari.
Mitä siellä on nyt?
Siellä on varmaan kivijalat. Se oli, no, Elosaareksihan on tietysti kotisaartaa silloin sanonut, missä asunnot ja rakennukset on ollut. Siellä on varmaan kymmenkunta taloa oli silloin ja kalastus tietysti ollut yksi sellainen pääelinkeino. Ja tietysti hylkeenpyynti ja mitä kaikkea sitten siihen aikaan on ollut. Sitten.
Normaalia maalaiselämää.
No niin, voi sanoa. Ja varmaan lehmät ja siat siellä on sitten ollut mukana kanssa sitten arkielämässä ja tietysti olympiavoittaja, ensimmäinen suomalainen hiihdon olympiavoittaja Velisaari, sen kotisaari, että näissä maisemissa on kuntoa hiottu sitten
Kyllä.
kisoihin.
Joo. Niin sodan jälkeen tämä jäi sinun suvullesi, tämä saari. Mökki on aika uusi.
No, uusi ja uusi.
Niin, mutta joka tapauksessa, että ei ole mistään 1900-luvun alkupuolelta.
Ei joo, se on, mökki on valmistunut 1991 ja sitä ennen tänne rajavyöhykkeelle ei saanut rakennuslupaa, koska tämä oli.
Se vaan oli niin.
Niin, ne katsokaa sen, että siinä on oma vaara sitten, että suomalaiset menee rajan yli tai jotain, tai valvonta lisääntyy tai jotain muita ongelmia tulee, mutta isäni sitkeys palkittiin muistaakseni sitten korkeammasta oikeudesta sitten päätöksellä sitten Suomen lakiin kirjattiin, liekkö, onkohan se pykälä 4a, niin että rajavyöhykkeelle saa rakentaa.
Just.
Eli taisteluvoitto joka tapauksessa sitten. Mutta mä luulen, että tässä on niinku ollut puoli ja toisin sitten hyötyä, että tänne on loma-asutusta tullut, koska tämä vartiointi pelaa nyt sitten siviilipuoleltakin.
Kyllä, kyllä. Nyt tässä saaressahan ei ole muita mökkejä.
Ei ole, juu. Ja varmaan tämä karuus ja tuo merimatka ja tietysti ongelmat tietysti, no, rakentamisen suhteen sitten rakennustarvikkeiden tuomiset sun muut tietysti on omassa, mutta tässä on meillä kuitenkin yli 10 hehtaaria mökkitonttia ja toinen puolisko on sitten saaresta vielä saman verran sitten okoisia 3-4 eri osakasta sitten siellä toisella puolella saarta. Mutta aika rauhassa täällä saa olla.
Niin, veli Vartijalla, tuleeko se koskaan mietittyä, että tuossa on Putin naapurissa periaatteessa?
No periaatteessa varmaan joka kerta, kun tänne tulee, koska venematka käy tuosta niin sanotusta rajavedestä. Me ajetaan noin 100 metrin päästä Venäjän rajasta ja toki se tietysti sitten tuo omat niin kuin kulkusäännöt auringonlaskun ja auringonnousun välissä ja rajavedessä saa mennä. Ja Suomen lipun kanssa pitää purjehtia sitten, kun siitä ajetaan sitten normaalia aikaa.
Että jonkinlaisia tiukempia sääntöjä kuin esimerkiksi tuolla 10 kilometrin päästä lännessä.
Joo, kyllä se varmaan, en tiedä, ehkä se on ihan hyväkin.
Niin. Tässä on turvallista olla, kun kaksi viranomaista molemmin puolin rajaa tässä vähän niin kuin
en tiedä, mä luulen, että tämä on Suomen heiniä tämä valvontahommat. Mä luulen, että venäläiset on rahat vähentynyt. Täältä on hävinnyt partioveneet. Heillä on ollut aina tuossa väylällä tai jossain saaren takana iso partiolaiva parkissa ankkurissa, mutta ei ole varmaan 5 vuoteen näkynyt sitäkään enää.
No tässä saaressa on nyt, teillä on sähköt tässä mökissä. Et silleen mukavuuksia on, mutta kaivo taitaa olla tänä kesänä aika kuiva.
Joo, saunavedet on tietysti sadevesien varassa ja juomavedet on tietysti tuotava mantereelta. Mutta niittenkaan on pärjätty. Mut kyllä silloin alkuaikoin miettii, kun ei ollut sähköjä eikä kaivoakaan. Ruuat oli kaivossa vähän niin kuin entiseen perinteiseen malliin.
Että joo.
Vähän alkeellista se oli näin jälkikäteen mietitty.
Kuinka lähelle rajaa saa mennä?
Jaa, kyllähän ne taitaa viranomaiset olla sitä mieltä, että siihen raja-aukkoon ei saa mennä. Ja onko aukko nyt sitten 10 metriä vai mitä se on leveä, että... Mutta tietysti rajan rauhan rikkominen tietysti on se, että ei ainakaan mene sitten sormellakaan sit rajan yli, mutta
niin.
Kyllä mä siinä olen rajapatsalla käynyt.
Se näkyy ihan hyvin siinä.
No ehkä keväällä kaikkein parhaiten, nyt siinä on varmaan ruovikkoa, että sinne pitää varmaan tallata vähän polkua sitten, mutta eiköhän toikin järjesty.
Eiköhän mennä katsomaan.
Käydään poikkeamassa.
No niin, nyt on kävelty tätä ruovikkoa tänne ihan rajalle, tuossa ihan lähes käsin kosketeltavana on tuo Suomen ja Venäjän rajapaasi. Siinä lukee Suomi, no vähän noita kasvustoja.
1940.
Kyllä, kyllä.
Ja toisen puolella ilmeisesti lukee vielä CCCP. Ainakin vanhoissa sota-arkiston valokuvista näkyy sellainen.
Eipäs käydä nyt kuitenkaan katsomassa.
En tiedä, illalla.
Joo. Niin tämä on aika vaikuttava paikka. Tässä sitä ollaan niin kuin valtakunnan rajalla. Naapurin puolella näyttää kovin hiljaiselta.
Joo, eikä tämä Suomen puolikaan kovin niin kuin meluisa yleensä ole. Aika rauhassa täällä tietysti saa olla. Mutta tietysti toi Venäjällä on vielä laajempi ja leveämpi tuo rajavyöhykki. Mä en tiedä, onko se peräti joku 10 kilometriä tai jotain.
Että,
joskus käynyt vaan mielessä, että jostain Venäjältä se lupa sitten, että pääsisi tuolta Venäjän kautta sitten tuonne Venäjän puolelle sitten niin kuin laillisesti sitten menemään. Että lähinnä nyt tutkimaan tietysti ja katsomaan noita Martinsaaren, eli isän kotisaaren, mitä siellä on jämiä. Kivijalat siellä taitaa suunnilleen olla pystyssä ja ilmeisesti joku myllyn kivi tai joku siinä pihalla.
Joo. Tässä on, meitä vahditaan, tässä on kamera tietenkin rajalla sitä varten, että...
Joo, kyllä ne tietysti rajaa vahtii sitten varmaan 360 astetta kääntyy kamera ja suora telkkarikuva tulee tuonne jonnekin.
Kyllä, kyllä. Alvomaan. Tämä on vaikuttava paikka ja historiallinen paikka.
No historiahan täältä löytyy Virolahdelta ja myös, jos mennään vielä niin kuin detaleihin, niin etenkin täältä Vanhasaaresta, Martinsaaresta ja nimenomaan näiltä vesiltä. Me mennään tuonne 1900-luvun alkupuolelle ja tsaari Nikolai II vierailuun. Tuossa se oli parkissa 0,5 kilometrin päässä isolla laivalla ja sotilas laivaston ympäröimänä.
Joo. Ja sä oot kuullut ihan silminnäkijän juttuakin tästä.
No joo, mun isäni täti kertoi, vuonna 1975 on äänitetty haastattelu. Hän oli 85-vuotias silloin, niin hän kertoo tsaarin vierailusta. Ja aika välkky oli päästä. Hän on syntynyt 1890, eli ollut 24-vuotias, kun tsaari oli täällä viimeistä kesää viettämässä, niin ne on niin kuin ihan uskottavia silminnäkiä havaintoja. Mun mielestä ne on aika harvinaisia.
1906 keisarinen laivasto saapui syyskuussa Kaunoselänne. Siihen kuului laivasto, huvilaiva, standard, tykkilaiva Aasia, joukko torpedoita. Se syksy oli metsästysaikaa, niissä merkeissä vietetty. Seuraavana kesänä laivasto saapui heinäkuussa ja silloin oli kesän vietto Suomen saaristossa alkanut, joka kesti 1914 ensimmäisen maailmansotaan asti. Silloin tulivat usein jo kesäkuussa. Lapsille oli laitettu rannalle leikkipaikkoja hiekasta ja miettästä kuusia varjoksi. Oli hyvin juhlallista, kun oli Marjan päivä, leskikeisarinnan nimipäivä. Silloin oli yleinen liputus ja juhlavalaistus. Liikkuivat aivan vapaasti ympäristössä siellä saaristossa ja käivät maalla saarissa siinä. Ja keisar nousi kylän rantaan, tyhjensi kanotista veden ja tervehti ihmisiä siinä, ketä oli. Saksan keisarin vierailu tapahtui silloin 1914 keväillä. Ja Ruotsin kuningas kävi eräänä kesänä vuotta minä muista. Laivastossa pidettiin iltahartaudet ja silloin kun oli itätuuli, niin se kuului aivan hyvin kylään ja oli aika juhlallinen tunnelma silloin. Keisarin lapset olivat hyvin vapaita, kävelivät siellä ja puhuvat. Tietysti kukaan ei ymmärtänyt niiden puhetta, mutta ne ottivat aika mielellään yhteyttä noin kylän ihmisiin. Ja keisar kävi kanootista vettä pois rannasta. Santarmit olivat aina mukana kintereillä, missä liikkui. Ja kylässä asui niitä, ettei mitään epämiellyttävää voinut tapahtua. Ja oli suomalainen lääkär asu maissa, joka valvoi terveyttä. Kansan keskuudessa ei päässyt mitään sairauksia pesiytymään sinne. Ja niin ollen vahinkoa keisariselle perheelle. Niitä oli sitten 4 lasta. Niitä oli tyttöjä oli 4 ja sitten oli Aleksei, johon on perintöruhtinas. Hän oli pien poika silloin, ehkä 6-7-vuotias.
Sitten vielä jos mennään tähän Martinsaaren isäni kotisaareen, niin tsaarin valtakunta, jos sillä nimellä voidaan sanoa, niin teki vuokrasopimuksen Lennetin aseman pystyttämistä heidän kotitalonsa.
Eli se oli tuossa Martinsaarissa?
Martinsaari tässä suunnilleen varmaan on se reilu 0,5 kilometriä matkaa sinnekin.
Eli tämä oli tärkeä tämmöinen tiedonvälityspaikka.
Joo, tästä meni sitten Lennetin linjat. Täällä on vieläkin jossain puissa näkyy niitä näitä posliinisia eristeitä, mistä sitten linjat meni tuonne saaren poikki ja tuosta Ryöminsalmeen ja Hiekkaluotojen poikki sitten tuonne Hurppuun.
Just.
Eli tiedonkulku, se oli niin kuin jotenkin kai taattava sitten niin kuin jatkuvasti se yhteydenpito sitten. Ja kuulemma siellä joku Lennätin ihminen asui kuulemma joskus koko talven.
Joo. Tämä on ollut tärkeä paikka, Virolahti. Ja nyt kun aina puhutaan saareista, niin puhutaan, Kotkassa on keisarin kalastusmaja. Näistä ei niinkään. Että tsaari kävi täällä kai joka kesä.
Taisi olla varmaan toistakymmentä vuotta, kun reissasi täällä. Ja välillä oli ilmeisesti muutamia päiviä, muutamia viikkoja, mutta ilmeisesti jossain kohtaa ollut useamman kuukauden. Että se hovi siirtyi tänne Pietarista ja maata hoidettiin täältä käsin. Ja tämä ilmeisesti todettu heidänkin taholla sitten niin kuin turvalliseksi. Ja onhan tämä mitä hienoin paikka viettää kesää.
Eikä ole Pietariin pitkä matka sitten.
Ei ole.
Mitä Nikolai Toinen täällä teki? Onko sulla mitään tietoa, minkälaista se elämä oli täällä?
No onhan tietysti keisarin vierailusta on kirjoitettu lehdissä ja ainakin yksi kirja on tehty. Mutta kyllähän nämä niin kuin kaikkein jotenkin sellaista harvinaisempaa herkkua on just nämä isäni tädin tarinat sitten sieltä aitiopaikalta. Että siellä on kanootista tyhjennetty vettä kotirannassa ja siellä on tervehditty ihmisiä niin kuin normaalit ihmiset tervehtivät. Että ihan niin kuin varmaan niin kuin muina miehinä täällä on liikkunut ja ilmeisen rauhassa saanut olla ja ilmeisen tyytyväisiä ollut molemmin puolin.
Hmm. Niin se virkistää myös paikallista elämää, kun tulee valtakunnan ykkösperhe tänne vierailulle.
Niin, ja mä ymmärsin, että siellä on Rasputinikin ollut sitten hovimatkassa okay. Sitten. Että on, jotenkin täällä on niin kuin aistii sen historian havina, jos sellaista sanaa kliseisesti voi vielä käyttää. Mutta onhan tämä niin kuin jotenkin niin kuin ainutlaatuista joka tapauksessa. Ja sitten kun se ei jää mihinkään tsaari Nikolai Toisen vierailuun, vaan täällä on viettänyt kultakauden taidemaalarit kesiä.
Aha.
Ja Sibeliukset ja nämä soittomiehet kanssa on käyneet täällä. Just. Tuossa 2-3 kilometriä eteenpäin, siellä on sellainen kuin pitkä paasi. Siellä on ollut kesäpaikkoja monille taiteilijoille.
Just. Ja tsaarin vierailuhan jättänyt sitten tänne myös paikan nimiä, niin kuin tsaarin hiekat vai mikä se oli?
No keisarin hiekat tietysti. Hiekat. Mä en tiedä, en ole virallista nimeä nähnyt sitten, mutta ilmeisesti kansansuussa on kuitenkin kulkenut sitten sellainen nimitys, että mutta onhan täällä, kun hiekkarannat on vähän niin kuin Terijoella konsanaa, niin tai jossain etelärannoilla, niin siellä se on varmaan tallailla.
No tuossa on tosi hyvä hiekkaranta tässä Vanhasaaressa. Ei siellä paljon uimareita kyllä näy.
No ei ole tietysti. Tässä on tietysti hyvä puoli, että kun on mahdollista olla itä- tai länsipuolella saarta, että tuulien mukaan sitten nuo sinilevät sitten vähän.
Vähän sitä
häippäsee
oli.
Johonkin.
Joo, no tuossa sitä oli sinille vähän jonkin verran. Mutta silloin kun tsaari oli täällä, vietti kesiä, niin täällähän kävi sitten tsaarilla myös vieraita.
Joo, eikä niinku ihan mitä vaan vieraita, että niinku edelleen painotan, niin siis tämä on ollut niin jotenkin sellainen historian näkökulmasta jonkinlainen keskipiste ainakin jossakin kohtaa, koska Saksan keisari Wilhelm II kävi täällä tapaamassa Nikolai Toista.
Ja se oli just ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Kyllä, taisi olla vuonna 14 kai sitten vielä, 1914.
Mistähän siellä neuvoteltiin?
Jaa, varmaan niin. kala onnesta.
Joo.
Ja tietysti sitten Ruotsin kuningas, oliko Gustav V.
Nyt en muista, kuka oli silloin. Joo. Eli silloin 1910 noin.
No vuosisadan, siis viime vuosisadan alkupuolella kuitenkin.
Joo. Sen jälkeenkin sitten tosiaan, eikö Mannerheimkin ole käynyt täällä?
No joo, tietysti kun asiat rönsyilee, niin tämähän on ollut tietysti sitten sodan aikana sitten oma näyttämänsä kanssa sitten, mutta Mannerheim kävi torpedoveneet tarkastamassa tuossa Hurpunlahdella vuonna 1943 ja samalla laiturilla, eli keisarin laiturilla, missä myös Nikolai Toinen nousi sitten omasta höyryveneestään sitten maihin.
Hmm.
Eli historiallinen niin kuin paikka on tuo Hurpunlahti kanssa.
Joo. Kannattaisikohan Virolahden ottaa jollain tavalla onkeensa tämä, että ruveta markkinoimaan sitä historiaa?
Joo, en tiedä, tai sitten pitää itse ruveta
niin.
Tänne järjestämään historiamatkoa.
Sä oot kuitenkin tutkinut näitä kuvia.
No jonkun verran toki sitten, mutta mut en ehkä tarpeeksi, mutta kyllähän se, niin kun se pinta on niin kun raapastu siitä kuitenkin auki. Ja tosiaan sitten, kun se on niin lähelle sukua koskettaa sit se, tavallaan se tsaarin vierailu täällä, että et joku meistä on niin kun ollut todistamassa vierailua. Ja sitten jos kun, niin kun sanoin, niin asiat rönsyilee, niin sitten nämä tarinat, kun niitä on kuuntelee ihan uskottavina, niin päästään sitten Oolannin sotaa kanssa, kun tämä Naimi Manhala, isäni täti, kertoi silloin vuonna 1975 tehdyssä haastattelussa kuinka hänen isänsä kertoo Oolannin sodasta. Eli tuolla 1850 ja 60 siellä vaihteessa oli Oolannin sota. Mutta sitten me päästään taas tähän päivään, koska Oolannin sotahan oli osa Krimin sotaa.
Niin.
Eli Venäjä vastaan, ketä siellä oli, Ranska, Englanti, ketä siellä oli niinku vastassa. Ja täällä oli omat taistelut sitten. Ja tietysti sitten Oolannin sota, sitten mennään Kotkaan ja mihin, niin tuota, me päästään sitä kautta sitten sinne kanssa. Että tämä on niinku jotenkin historiallinen niinku Tanner ollut sitten aika kauan.
Niin. Ja sitten jos mennään toiseen maailmansotaan, niin kyllähän täällä Virolahdella taisteltiin täälläkin. Täällä saattaa olla sirpaleita männyissä.
On joo, ja täältä on jotain granaatteja löydetty tuolta merestä, ja täällä on edelleen ampumapesäkkeitä ja muuta, että me voidaan käydä sellaisetkin vielä sitten ohi mennessä ja katsoa. Ja on erilaisia sirpalesuojia ja muuta sitten tuolta löytyy.
Niin veli Vartijalla, Virolahtihan on ollut semmoinen tärkeä esimerkiksi Pietarin rakentamisen kannalta. Sinne on viety rakennuskiveä tästä aika paljon, tästä Pyterlahdesta, ja tässäkin saaressa on louhos.
Tässä saaressa on pieni louhos, ja ilmeisesti täältä on myös viety Pietarin kiveä, ja näin mä oon ymmärtänyt, että Nevan kivetyksiä on tehty Vanhasaaren louhokselta viedyistä kivistä.
Joo.
On tosi varmaan panssarijästeitäkin louhittu täältä, mutta mä luulen, että kun täällä on noita pylväsaihioita, niin niitä on suunniteltu ainakin vietäväksi johonkin muualle kuin tuota Suomeen.
No tuossa kun veneellä tultiin tähän rantaan, niin siinähän oli semmoinen pylväsaihio, semmoinen kivi pansi aika hyvä pollari.
Joo, kyllä. Se on katkenut varmaan se aiheo poikki, ja se on siellä metrin syvässä hiekassa sitten. Mutta aika tukeva tolppa.
Kuinka usein veli Vartijalla käy täällä Vanhasaaressa?
No, se tietysti vaihtelee keleistä ja ilmoista, ja tietysti kun tämä nyt on vähän sellainen sukupaikka, niin tuota, meitä on 4 sisarusta tätä paikkaa nyt jakaa, niin, tuota, niin useamman kerran nyt vuodessa kuitenkin. Ja kun merellä ollaan, niin kyllähän noin merisää on kuitenkin yksi sellainen sitten, että pitää kuunnella sitten paljon tuulee, ja jos tuulee paljon, niin mistä suunnasta tuulee, että osaa sitten venereitit suunnitella. Mm. Ja sitten jos, on mahdollista, niin plus miinus yksi päivä ainakin sit pitää olla pelivaraa, että lähteekö päivää ennen vai päivää jälkeen. Että.
Joo.